mēs varam pierādīt jaunas tehnoloģijas un metodas, lai pacienti ātrāk atsveļotos, lai viņiem būtu labāka dzīves kvalitāte, lai ilgāk viņi dzīvot. Tāpēc pasaules līmeņa inovatīvs projekts, kur mēs gribam pierādīt, kad izmainot, kā mēs pacientus diagnosticējam un ārstējam, pacienta ar asinsvadu patoloģiju dzīvos daudz ilgāk nekā līdz šim. Piemēram, šobrīd, ja pacientam operē kāju asinsvadus, tad puse no šiem pacientiem 5 gadu laikā nomirst. Bet mums ir jādomā, kā lai šie pacienti nenomirtu, lai viņiem laicīgi atrasta sirds slimība un, ja vajadzīgs, laicīgi izārstēts. Tāpēc, ka pacients, kurš nevar pastaigāt, viņš jau nemaz nezina, ka viņam ir sirds slima, jo viņš nemaz nevar tik ātri paiet, lai sāktu sirds sāpēt. Tāpēc mēs ar šo projektu gribam pierādīt, ka, ja mēs pacientiem, kuriem ir kāju asinsvadu patoloģija vai miega artēriju patoloģija, mēs izmeklējam padziļināt arī sirdi, un atrodam, ka šī sirds ir ar asinsvadu patoloģiju, laicīgi ārstējot, mēs novēršam pacientu nāvi. Un šeit mēs runājam varbūt nevis par 0,5% vai 0,2%, bet šeit jau mēs runājam, ka 20-30% vairāk pacienti dzīvos ilgāk, nevis tikai šos 5 gadus, tas ir ļoti svarīgi.